αγάπη του, το έλεος του και τη χάρη του. Σήμερα μαζευτήκαμε εδώ, αγαπητοί μου αδερφοί, πρώτα απ' όλα για να δοξάσουμε και να ευχαριστήσουμε τον Θεό για το θαύμα της σημερινής ημέρας. Η σημερινή ημέρα μας ξεκίνησε από ένα θαύμα. Ποιο είναι αυτό το θαύμα? Ανοίξαμε τα μάτια μας και είδαμε το φως του ήλιου. Αναπνεύσαμε και είχαμε αναπνοή στους μυκτήρες μας. Αυτό είναι ένα θαύμα. Κάποιοι άνθρωποι τη σημερινή αυτή ημέρα αυτό το στερηθήκανε, είτε από πολέμους, είτε από ασθένειες, είτε από οτιδήποτε άλλο. Άρα, να μια αιτία για να ανοίξουμε την καρδιά μας και να πούμε: Κύριε, σε ευχαριστούμε.
Αμήν.
Γιατί αν ξεκίνησε η μέρα μας, αγαπητά μου αδέρφια, με ένα θαύμα και βλέποντας το χέρι του Θεού στη ζωή μας, τότε σίγουρα μέσα στην ημέρα μας θα ακολουθήσει και δεύτερο θαύμα. Είμαστε πεπισμένοι ότι ο Θεός θα ακούσει την προσευχή μας. Αμήν. Θα πάμε στο σπίτι μας και θα έχει φαγητό, είτε λίγο είτε πολύ, αλλά θα είναι αυτό αρκετό να μας τρέψει. Θα έρθει μέσα στη ζωή μας καταστάσεις που θα είναι δυνατές να θρέψουν την ψυχή μας, για να πάρουμε δύναμη να προχωρήσουμε αυτό τον αγώνα που κάνουμε. Άλλοι στερούνται των βασικών βιωτικών πραγμάτων, άλλων στερείται των πνευματικών πραγμάτων, και άλλοι άνθρωποι ενώ έχουν αυθονία χάνονται και πηγαίνουν στην απώλεια. Είναι μακάριος ο άνθρωπος εκείνος που ξέρει να ξεχωρίζει τις ενέργειες του Θεού μέσα στη ζωή του.
Αμήν.
Ευχαριστούμε τον Θεό για την αγάπη του και το έλεος του. Να ανοίξουμε στην 964 σελίδα, αγαπητά μου αδέρφια, στις πράξεις των Αποστόλων, 4ο κεφάλαιο, 32 εδάφιο. 964, πράξεις των Αποστόλων, δέλτα κεφάλαιο, 32 εδάφιο για αρχή. Του δε πλήθος των πισευσάντων η καρδία και η ψυχή η τομία, και ουδέ εις έλεγεν ότι είναι αυτού τι εκ των υπαρχόντων αυτού, αλλά είχον τα πάντα κοινά. Και μετά δυνάμεως μεγάλης απέδιδον οι Απόστολοι τη μαρτυρία της Αναστάσεως του Κυρίου Ιησού, και χάρις μεγάλη ήτο επί πάντες αυτούς, επειδή ουδέ ήτο της μεταξύ αυτών ενδεείς, διότι όσοι ήσαν κτήτορες αγρών ή οικειών, πολλούντες έφερον τα στιμάς των πολλουμένων και έθετον εις τους πόδας των Αποστόλων και διαμοιράζετο εις έκαστον κατά τη χρίαν την οποία είχε. Και ο Ιωσής, ο επανομαστής υπό των Αποστόλων Βαρνάβας, τον οποίον μεθερμινευόμενον είναι Υιός παρηγορίας Λεβίτης, Κύπριος το γένος, έχων αγρών επόλυσε και έφερε τα χρήματα και έθεσε εις τους πόδας των Αποστόλων. Μέχρι εκεί και θα διαβάσουμε και πιο κάτι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Το κύριο μας θέμα όμως, διαβάζοντας αυτό το μέρος του Λόγου του Θεού, αγαπητά μου αδέρφια, δεν είναι οι πράξεις οι οποίες γινόντουσαν, αλλά είναι τα κίνητρα των πράξεων που οδηγούσανε τους αδερφούς να κάνουν αυτή τη μεγάλη θυσία. Πολλές φορές ο άνθρωπος θέλει να βλέπει αποτελέσματα, αλλά δεν γίνονται τα αποτελέσματα εάν δεν υπάρχουν οι ενέργειες. Και η πνευματική ζωή, αγαπητοί μου αδερφοί, κτίζεται. Όλοι μιλάμε για την αγάπη, και πολλές φορές όταν είμαστε πληγωμένοι από τον κόσμο, εκείνο που μας προσελκύει είναι η αγάπη που βλέπουμε, έστω λίγη. Όταν όμως γευτούμε λίγο την αγάπη, θέλουμε συνέχεια να βλέπουμε μεγαλύτερη και μεγαλύτερη. Αλλά όμως υπάρχει ο κανόνας της αγάπης που είναι στις προς Κορινθίους επιστολή, στο ΙΓΑ κεφάλαιο, που δείχνει τον ορισμό της αγάπης. Που αυτή η αγάπη είναι η αναδιοτελής αγάπη. Είναι η αγάπη του Ιησού Χριστού. Αυτή η αγάπη δεν έρχεται κατευθείαν, αυτή η αγάπη κτίζεται. και μαθαίνει ο Κύριος τον άνθρωπο να αγαπάει όπως εκείνον, σιγά σιγά. Δηλαδή η αγάπη, λέει, δεν ζητείται εαυτής. Δηλαδή τι πρέπει να κάνεις για να πεις ότι έχω αγάπη? Τελεία αγάπη όμως, κατά την αγάπη του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού, και όχι τη συναισθηματική αγάπη. Ότι πρέπει να εκενώσεις τον εαυτό σου. Δηλαδή τι, πρέπει να κάνεις μια υπέρβαση του εγώ σου και να βάλεις στην δική σου θέση τον Ιησού Χριστό και να δεις ότι εκείνος δέχτηκε να σταυρωθεί πάνω στο σταυρό του Γολγοθά για τις αμαρτίες που έκανες εσύ. Μια φορά είχα αυτή την απορία, ήμουνα πολύ πληγωμένος και στεναχωρημένος από διάφορα πράγματα και λέω: Κύριε, πώς σε οδήγησαν οι αμαρτίες μου πάνω στο σταυρό του Γολγοθά? Δεν αρνήθηκα ποτέ ότι έχω αμαρτίες, αλλά πώς αυτές σε οδήγησαν στο σταυρό του Γολγοθά? Και πώς, αφού εγώ δεν είχα γεννηθεί, εσύ πλήρωσες για μένα? Είναι μια ερώτηση που κάλλιστα μπορούμε να την κάνουμε όταν θεωρούμε ότι ο αυτός μας είναι δίκαιος, ότι δεν έκανα και πολλά πράγματα. Αλλά αγαπητά μου αδέρφια, οι περισσότεροι άνθρωποι δεν θα στερηθούν τη βασιλεία των ουρανών επειδή δεν κάνανε πολλά πράγματα, αλλά επειδή δεν μετανοήσανε για τα λίγα που κάνανε. Δηλαδή δεν δεχτήκανε το έλεος του Θεού ότι είναι μεγαλύτερο από κάθε ανομία και αμαρτία. Ότι χωρίς τη δύναμη του Θεού και χωρίς τον εξηλεασμό του αίματος του Ιησού Χριστού, ο άνθρωπος κάνει καθημερινά αμαρτήματα. Δηλαδή σήμερα το πρωί, γιατί έχω ανάγκη, αφού έφυγα από το σπίτι μου με προσευχή να με πλύνει ο Κύριος με το αίμα του, να με καθαρίσει, γιατί έχω ανάγκη μετά 6 ώρες να γονατίσω, να προσευχηθώ και να πληθώ με το αίμα του Ιησού Χριστού? Δεν είναι άξιος απορία? Τι έκανα? Δεν έκανα τίποτα? Έτσι δεν θα σκεφτεί ένας? Η λογική εκεί σε οδηγεί. Αλλά μέχρι να έρθω εδώ τι σκέφτηκα? Τι συζητούσα μέσα στο αυτοκίνητο? Ποιες εικόνες δέχτηκα, άφησα τον πονηρό να μου φέρει? Τι μπήκε μέσα στην καρδιά μου? Όλα αυτά πρέπει να τα αφήσω στον Κύριο. Γιατί πράγμα? Για να έρθει ο Κύριος να βρει καθαρό τον οίκο μου, να μείνει το Πνεύμα το Άγιο και να εμφρανθεί μέσα μου. Και αυτή την εφροσύνη που θα έχει ο Κύριος για μένα, το Πνεύμα του Θεού για μένα, να έρθει να το χρησιμοποιήσει και να αφήσει την ευλογία του. Και εγώ, νιώθοντας την ευλογία αυτήν, δηλαδή τη χαρά του Κυρίου που νιώθει, να νιώσω την παρουσία του Θεού και να εμφρανθώ. Δηλαδή ποιος? Η ψυχή μου. Και τότε δεν θα έρθει μόνο εφροσύνη στην ψυχή μου, αλλά θα έρθει και εφροσύνη στο πνεύμα μου. Και αφού αυτά τα δύο βρίσκονται σε μία καλή κατάσταση, τότε θα έρθει και εφροσύνη στο σώμα μου. Ευχαριστώ τον Θεό. Και τότε θα γονατίσω με πίστη, θα προσευχηθούν οι πρεσβύτεροι, θα με αλείψουνε με έλεον και εγώ τι θα γίνω? Καλά. Γιατί θα έχω ακουμπήσει το κράσπεδο του Κυρίου όπως η αιμορροούσα. Όταν ταπεινώθηκε μέχρι εδάφους, τότε και αναγνώρισε ότι αν θα πλησιάσει τον Κύριο και θα ακουμπήσει το ημάτιο του Κυρίου, θα γίνει καλά. Έγινε? Όχι μόνο. Ένιωσε ότι ο Κύριος, λέει, ότι εξήρθε δύναμη από αυτόν και πού πήγε? Σε αυτή τη γυναίκα. Η δύναμη του Κυρίου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και αυτή τη στιγμή, εδώ που βρισκόμαστε, αυτή την ημέρα, τώρα που ακούμε το Λόγο του Θεού, έχουμε ανάγκη να εξέλθει η δύναμη του Θεού και να μας ακουμπήσει, αδέρφια μου. Αμήν. Όμως αυτοί οι άνθρωποι πιστεύανε και ακούγανε το Λόγο του Θεού. Δηλαδή ο Λόγος του Θεού δεν γύρναγε κενός. Μιλάγαν οι μαθητές, αλλά Ο λόγος του Θεού ευρίσκει απήχηση μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Και αυτοί οι άνθρωποι σειραίανε μέσα στις τάξεις των αδερφών. Προσευχόντουσαν, πηγαίνανε στο ναό, ακούγανε το λόγο του Θεού, αλλά η καρδιά και η ψυχή τους ήταν μία. Να το μυστικό της αύξησης. Η καρδιά και η ψυχή των αδερφών ήταν μία. Δεν υπήρχε δεύτερη γνώμη, δεν υπήρχε κάτι στην καρδιά μου που θα με έχει σε απόσταση με τον αδερφό μου. Και γιατί μένει ο λόγος του Θεού, αγαπητά μου αδέρφια, σε αυτό? Για να μας ελέγξει, για να μας πει ότι δεν είμαστε καλοί? Αυτό ήδη το ξέρουμε. Αλλά τι θέλει ο Θεός? Να μην μπαίνει τίποτα ανάμεσα στον άνθρωπο και σε εκείνον, για να γεύεται ο άνθρωπος τις ενέργειες του Θεού. Όταν λοιπόν πάω εγώ να προσευχηθώ και έρχεται κάτι μέσα στο μυαλό μου και έχω έναν διαπληκτισμό ή κάτι έχει γίνει με κάποιον αδερφό μου, το πρώτο πράγμα που θα χρησιμοποιήσει ο εχθρός της ψυχής τι είναι? Να το φέρει εκείνη την ώρα και ιδίως όταν έχει ευλογία στο μυαλό μου. Και τότε τι κάνω? Χάνω την παρουσία του Θεού. Πάει η επαφή μου. Είναι σαν να έχεις ένα σήμα με οπτική επαφή, είτε αυτό λέγεται FM είτε UHF στην τηλεόραση, και έρχεται κάποιος και χτίζει μια ολόκληρη πολυκατοικία μπροστά σου. Γκραπ. Και προσπαθείς εσύ να πιάσεις σήμα, αλλά ουκίν φωνή, ουκί ακρόαση. Και αν θα πιάσεις, θα πιάσεις από κάποια διπλανά κύματα που αφήνει αυτό το κτίριο. Δηλαδή με τις παλιές τηλεοράσεις, τις αναφέρω γιατί είναι αυτό το παράδειγμα, βλέπεις χιόνια και είδωλα. Δηλαδή δεν έχεις καθαρή εικόνα, δεν βλέπεις καθαρά, βλέπεις ό,τι αφήνεται να περάσει. Με αποτέλεσμα η ζωή σου να τη βλέπεις να πηγαίνει μαύρη, ότι δεν έχεις καμία υποστήριξη, ότι ο Θεός σε ξέχασε, ότι ο Θεός δεν ενδιαφέρεται για σένα, ότι ο Θεός έχει αλλού το νου του. Αλλά ο Θεός, αγαπητά μου αδέρφια, τα μάτια του, η οφθαλμή του είναι στραμμένη σε σένα προσωπικά, για κανέναν άλλο. Για ποιο λόγο? Γιατί η σχέση σου με τον Θεό είναι απολύτως προσωπική. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και εδώ λέει, και ουδείς εισέλεγε ότι ένα αυτού τι εκ των υπαρχόντων αυτού, αλλά είχαν τα πάντα κοινά. Να που οδηγεί η καρδία του ανθρώπου, των ανθρώπων, να είναι των πιστευσάντων μία και το πνεύμα. Αν εγώ σε βοηθάω, δεν έχω φτάσει σε αυτό που είπαμε, στο χαρακτηρισμό της αγάπης όπως ο Θεός την θέλει, και κάθε φορά εσύ είσαι να με κριτικάρεις, να με κουτσομπολεύεις, να μου λες, να μου κάνεις, θα σε βοηθήσει ο άλλος μία φορά, θα σε βοηθήσει ο άλλος δύο φορές, θα σε βοηθήσει τρεις, αλλά αυτό σε βοηθάει και εσύ τον καταστρέφεις. Θα συνεχίσεις να τον βοηθάς? Μόνο αν έχει έρθει ο Ιησούς Χριστός και έχει κάνει χάρη και έχει βάλει τη δική του την καρδιά μέσα στη δική σου, τότε ναι. Αλλά από την άλλη δεν καταστρέφεις τον άλλον μόνο, αλλά καταστρέφεις και τον εαυτό σου. Γιατί αυτοί που σε περιβάλλουν σιγά σιγά θα αρχίσουν να σε αποστρέφονται. Και πού είναι η ενότητα? Χάθηκε. Δεν έχω ελέγξει ποτέ άνθρωπο παρά μονάχα μία φορά. Αυτό σας το εξομολογούμε. Είχαμε πάει σε έναν αδερφό επίσκεψη και μόλις μπήκαμε διάβασε αυτό το κομμάτι. Μόλις μπήκαμε. Το συγκεκριμένο αδερφό τον είχαμε βοηθήσει πολύ. Κάθε φορά που είχε ανάγκη πηγαίναμε και η οικογένειά του ήταν άπιστη. Και μόλις μπήκαμε δεν είπε ο Κύριος να έχουμε τα πάντα κοινά. Δεν είπε ο Κύριος αυτό, λέω αδερφέ, ακόμα δεν προλάβαμε να μπούμε μέσα. Η γυναίκα σου που δεν είναι πιστή και το παιδί σου μας δεχτήκανε, μας είπανε μια καλησπέρα, προθυμοποιηθήκανε να μας φέρουν ένα ποτήρι νερό να πιούμε, ενδιαφερθήκανε τι κάνουμε, εσύ δεν ρώτησες τίποτα από όλα αυτά. Δεν πρέπει πρώτα εσύ να ενδιαφερθείς τι κάνουμε. Εσύ μπορεί να λες ότι εγώ είμαι εύπορος επειδή σε βοηθάω, αλλά και πολλοί θα είδανε τη χείρα να βάζει στο γαζοφυλάκιο και να είπανε αυτή η νύστα περισσεύει, έχει τη σύνταξη, άρα δεν έχει πολύ μεγάλη ανάγκη, της περισσεύουνε λεφτά. Αλλά ο Κύριος είδε μέσα στην καρδιά της ότι αυτή η γυναίκα έβαλε από το υστέρημά της και εκτίμησε περισσότερο την προσφορά αυτής της γυναίκας παρά των πλουσίων. Και μερικές φορές, αγαπητά μου αδέρφια, ο Κύριος δέχεται καλύτερα την προσφορά αυτών που δεν έχουνε παρά αυτών που τους περισσεύουνε. Οι καιροί είναι δύσκολοι. Και λέμε οι καιροί είναι δύσκολοι. Οι καιροί είναι πολύ δύσκολοι. Αλλά και όταν μπήκαμε στην εκκλησία, αγαπητά μου αδέρφια, μία φορά όταν ήθελα να καλέσω κάποιον, μάζευα τα φραγκοδίφραγκα τότε και τις δεκάρες για να πάω στο ψιλικατζίδικο να πάρω μία πορτοκαλάδα για να τους φιλέψω. Σε αυτή την κατάσταση βρισκόμασταν. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε λίγο καλύτερη κατάσταση. Βέβαια, οι υποχρεώσεις έχουν αλλάξει. Τα πράγματα δεν είναι τα ίδια. Δεν υπάρχει μέρημνα αυτό που διαβάστηκε και στο χαρτάκι και πραγματικά έτσι είναι σε πολλά πράγματα. Αλλά γιατί τότε ενεργούσε ο Θεός και τώρα δεν μπορεί να ενεργήσει ο Θεός? Εδώ είναι το μεγάλο λάθος. Και τότε ενεργούσε ο Θεός και σε όλη μας τη ζωή ενεργεί ο Θεός και θα ενεργήσει ο Θεός και πάντοτε θα ενεργεί ο Θεός σε εκείνους που έχουν πρώτα το θέλημα του Θεού μέσα στην καρδιά τους. Ευχαριστούμε τον Θεό. Όπου υπάρχει η ενότητα και όπου υπάρχει κάποιος ο οποίος φέρνει την ειρήνη του Χριστού, είτε μέσα στην οικογένεια, είτε μέσα στην εργασία, είτε μέσα στην εκκλησία, είτε όπου σταθεί και όπου βρεθεί, τότε έρχεται η δύναμη του Θεού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και επισκέπτεται ο Θεός τον λαό αυτού. Αυτό είναι το μεγάλο όφελος για κάθε ένα χριστιανό. Αυτό το ξεχνάμε. Και λέμε ότι την ευθύνη της εκκλησίας την έχει ο ποιμένας, οι πρεσβύτεροι, οι διάκονοι, οι εργάτες. Αλλά όμως, αγαπητά μου αδέρφια, την ευθύνη για τις ενέργειες του Θεού μέσα στην εκκλησία την έχει το σύνολο της εκκλησίας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι μαρτυρεί ο Λόγος του Θεού. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί λέει «Και μετά δυνάμεως μεγάλης απέδιδον οι Απόστολοι τη μαρτυρία της Αναστάσεως του Κυρίου Ιησού». Να το ποιο είναι το όφελος. Δηλαδή αντί να κάθεται ο ποιμένας, ο πρεσβύτερος ή ο εργάτης να ασχολείται με το πώς θα μεταφέρει το Λόγο του Θεού στους πιστούς, κάθεται να ασχολείται με το «μου είπε αυτός αυτό, μου είπε εκείνος εκείνο, μου έκανε ο άλλος το άλλο, είπε αυτός για σένα, είπε ο άλλος για εκείνον», και στο τέλος γίνεται ένα συνοθήλευμα, αγαπητά μου αδέρφια, και δεν μπορούμε να δούμε πραγματικά την ανάπτυξη της ψυχής μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γιατί άμα θα διαβάσουμε στο Πέτρου Α επιστολή, λέει «τελευταίον δεν γίνεστε πάντες», το πρώτο που λέει είναι «ομόφρονες», δηλαδή όχι κάτι άλλο διαφορετικό, ομόφρονες, δηλαδή να έχω το ίδιο φρόνημα. Αν θέλετε να το δείτε είναι στην 1075 σελίδα κάτω κάτω. Ομόφρονες, μετά τι? Συμπαθείς, δηλαδή όχι να πηγαίνεις στον άλλον να κάτι μούτρα, άρπα τούτη, άρπα εκείνη, συμπαθείς. Αν έχετε παρατηρήσει, σας χαιρετάω και σας κοιτάζω στα μάτια, όχι στο στόμα. Πολλές φορές όταν χαιρετάμε κάποιον και του μιλάμε, τον κοιτάμε στο στόμα. Δηλαδή είμαστε έτοιμοι τι θα πει, τι... Είναι μεγάλο πλεονέκτημα να κοιτάς τον άλλον στα μάτια. τι σου λέει η ψυχή του, τι σου λέει η καρδιά του. Και όταν χαμογελάτε κιόλας, είναι φοβερό. Γιατί έτσι μας κοιτάζει ο Κύριος. Δεν μας κοιτάζει αν είμαστε στεναχωρημένοι, λυπημένοι. Δεν μας το καταλογίσει αυτό αν έχουμε βαρύνει από το φορτίο. Αλλά έρχεται και μας κοιτάζει μέσα στην ψυχή, το πόσο τον έχουμε ανάγκη, το πόσο πολύ του λέμε Κύριε σε παρακαλώ, όχι αύριο, σήμερα, τώρα θέλω, για να έρθει ο Κύριος και να μας αγγίξει. Γιατί αυτό έχουμε ανάγκη. Το να ακούσεις από μένα έναν καλό λόγο, μετά από λίγο μπορεί κάποιος να μου βγει από το φανάρι και να σηκωθεί ο παλιός εαυτός και δεν ξέρω εγώ τι θα γίνει μετά. Αυτό όμως τι θα χαρακτηρίσει σε μένα? Ότι οι βάσεις μου δεν είναι γερές. Είναι σαν να πηγαίνω σε ένα πανεπιστήμιο και πάω να κάνω πυρηνικά μαθηματικά, αλλά δεν ξέρω την προπαίδεια. Είναι δυνατό να προχωρήσω? Θα μου λέει ο άλλος 6-6 και του λέω 63, επειδή είναι ανάποδα, γι' αυτό εδώ είπα, είναι εύκολο. Δεν έχω βάσεις. Σε όλα μέσα στη ζωή μας χρειάζονται βάσεις. Και η βάση για το χριστιανό είναι ο Λόγος του Θεού. Μετά λέει φιλάδελφοι. Μετά εύσπλαχνοι και φιλόφρονες. Μετά λέει μην αποδίδετε κακόν αντί κακού. Το σημαντικότερο, η λιδωρία αντί λιδωρίας. Δηλαδή μην κάνεις εκείνο που δεν θέλεις να σου κάνουν οι άλλοι. Με ρώτησε ένας αδελφός, λέει αδελφέ τι λέει εδώ πέρα, και μου έδειξε το εδάφιο, λέει ότι αν θέλετε να σας κάνουν οι άνθρωποι, τούτο να κάνετε κι εσείς εις αυτούς. Λέω πρόσεξε, αυτό είναι υποχρέωση δική σου. Δεν λέει ο Λόγος του Θεού να το κάνεις αυτό για να σου φέρονται καλά οι άλλοι, δηλαδή εσύ να φέρεσαι καλά για να σου φέρονται οι άλλοι καλά. Λέει εσύ να πράττεις αυτό που θέλεις να πράττουν οι άλλοι σε σένα. Δηλαδή δίνει την υποχρέωση τη δική σου. Δεν υποχρεώνει τους άλλους ότι θα το κάνεις αυτό, θα το κάνουν και οι άλλοι. Αλλά έτσι εξασφαλίζει τι? Ότι εσύ είσαι εντάξει μέσα στην καρδιά σου. Ότι η συνείδησή σου είναι καθαρή. Ότι φέρεσαι καλά όπως και να σου συμπεριφέρονται οι άλλοι. Και έτσι θα αναγκάσεις τους άλλους. Γιατί η μαρτυρία σου είναι αυτή που θα αναγκάσεις τους άλλους να σου φέρονται καλά. Εσύ τι θα κάνεις λέει? Εσείς λέει θα ευλογείτε. Σου κάνε κάτι ο άλλος, δεν πειράζει. Όπως λένε οι άνθρωποι, δεν ξέρω αν το λένε και στον τόπο σας, ας πάει και το παλιάμπελο. Δηλαδή ας πάει στο καλό. Ας δώσουμε τόπο στην οργή. Γιατί ο Λόγος του Θεού λέει ότι ας μη δει ο ήλιος επί των παροργισμών σας. Δηλαδή Κύριε τι λες? Προσέξτε αγαπητά μου αδέρφια, γιατί ο Λόγος του Θεού είναι σαφέστατος. Μερικές φορές εμείς θέλουμε να βγούμε πιο πάνω από το Λόγο του Θεού. Ο Θεός λέει γίνεται Άγιοι, εσύ θέλεις να γίνεις παν Άγιος. Όταν λέει ο Λόγος του Θεού μην οργίζεστε αλλά μην αμαρτάνετε, τι εννοεί? Ότι θα οργιστείς κάποια στιγμή. Κάποια στιγμή θα έρθει η ώρα που θα βγεις, όπως λέμε, έξω από τα ρούχα σου. Αλλά όμως να μην αμαρτήσεις και να πας να ζητήσεις, δηλαδή να τακτοποιηθείς πριν δεις ο ήλιος. Όχι, μερικές φορές τα αφήνουμε. Εγώ θα του κρατάω μούτρα, δεν θα του μιλήσω άμα δεν μου μιλήσει. Περνάνε εβδομάδες, παίρνουμε κοινωνία κανονικά. Αν εκείνη την ώρα εγώ σας ρωτάω, που ο Θεός είναι λέιμον, αλλά λέει ο Λόγος του Θεού ότι να είμαστε καθαροί. Γιατί αν πάρουμε κοινωνία και δεν είμαστε καθαροί, θα γίνει σε μας κακό. Για να είναι προς εκπαίδευση. Εγώ σε ρωτάω, αν ο Θεός είναι σκληρός σαν και εσένα που δεν θες να μιλήσεις στον άλλο, και εκείνη την ώρα πάθεις κάτι, ποιος θα φταίει, εσύ ή ο Θεός? Ο Θεός είναι απείραστος κακόν. και ό,τι κάνει το κάνει για το καλό το δικό μας. Αλλά δεν είμαστε προσεκτικοί. Λέμε ότι θα γίνει αυτό και θα κάνω και θα δείξω. Όχι αγαπητά μου αδέρφια, θα σκεφτούμε όπως τον Κύριο. Γιατί αν δεν σκεφτούμε όπως τον Κύριο θα κάνουμε λάθος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και για έναν άλλον λόγο θα σας το διαβάσω. Στους ψαλμούς, στην 538 σελίδα, στο εδάφιο 12 μέχρι 14, αν θέλετε να το κρατήσετε, είναι όλα αυτά που είπαμε. Το είπαμε για ποιο λόγο? Για έναν λόγο που θα διαβάσουμε τώρα. Είναι 538 σελίδα, νη έψιλον ψαλμός, από το 12 εδάφιο. Επειδή δεν με ονείδησε εχθρός τον οποίο ήθελον υποφέρει, δεν ηγέρθη επ' εμέ ο μισόν με, τότε ήθελον κρυφθεί από αυτού. Αλλά σύ άνθρωπε ομόψυχε, οδηγέ μου και γνωστέ μου, ήτινες συνομιλούμε με τα γλυκύτητος, συνεπορευόμεθα εις τον οίκο του Θεού. Είναι εύκολο έξω στον κόσμο, αγαπητά μου αδέρφια, να σου επιτεθεί ένας άνθρωπος, δεν έχει το ίδιο φρόνημα, να σου μιλήσει άσχημα, να πει λόγια που σε προσβάλλουνε, να εκθέσει καταστάσεις που περνάς στη ζωή σου, να σου μιλήσει σκληρά. Είναι εύκολο, το αντέχεις. Δεν συνοπορεύεστε μαζί, δεν έχετε το ίδιο φρόνημα, δεν έχετε την ίδια ψυχή, δεν έχετε τον ίδιο στόχο. Ξέρετε ότι διαφέρετε. Αυτό μπορείς να το σηκώσεις εύκολα. Θα γονατίσεις να προσευχηθείς πιο εύκολα. Κύριε, κοίταξε αυτόν, κοίταξε τι μου κάνει, κοίταξε το άλλο. Αλλά όταν, αγαπητά μου αδέρφια, ο αδερφός σου, η αδερφή σου, αυτόν που θα μοιραστείς το πρόβλημά σου, θα γονατίσεις να προσευχηθείς με αυτόν, θα νηστέψετε μαζί, θα του εμπιστευτείς αυτά που έχεις μέσα στην καρδιά σου και θα φερθεί με αυτόν τον τρόπο, αυτό δεν μπορείς να το ανεχτείς. Αυτό είναι και το μυστικό πολλές φορές που αδειάζουν οι εκκλησίες από νέα παιδιά. Γιατί είμαστε απρόσεκτοι. Πολλές φορές το έργο του Θεού θέλουμε να το κάνουμε εμείς, όχι ο Θεός. Ξεχνάμε ότι ο Κύριος μας βρήκε μέσα στην αμαρτία, έκανε πολλή υπομονή, κάνει πολλή υπομονή, αλλά μας ανέχεται. Εμείς θέλουμε μία και έξω, όλα. Δηλαδή γεννήθηκε ένα παιδί στην εκκλησία, α, όλα είναι καλά γιατί γεννήθηκε αυτό το παιδί μέσα στην εκκλησία. Άμα βγει έξω, δεν έχουμε καμία ευθύνη εμείς. Φταίει ο πατέρας του και η μητέρα του. Κάνετε λάθος εδώ. Αν ένα παιδί αποφασίσει να φύγει από την εκκλησία, φταίνε και οι γονείς του και τα βιώματα που έχει μέσα στην εκκλησία. Όταν μέσα στην εκκλησία αντιμετωπίζει τη σκληρότητα, δηλαδή δεν βρίσκει ανάπαυση πουθενά, αν είναι κορίτσι, γιατί έκοψες τα μαλλιά σου, γιατί έβαψες τα μαλλιά σου, γιατί έκανες έτσι, γιατί έκανες αλλιώς, μα περνάει και εφηβεία. Αν σπουδάζει, είναι μέσα στον κόσμο. Δεν σε ενδιαφέρει να είναι μέσα στην εκκλησία. Δεν σε ενδιαφέρει μη ξεφύγει και κάνει άλλα πράγματα. Δώσε περιθώριο, δώσε λάσκα που λένε το σκηνή, να μπορέσει να βρει παρηγοριά μέσα στην εκκλησία, να δει ότι αυτό που του λες του παιδιού είναι για το όφελός του, είναι για να είναι η ψυχή του μέσα στην αγκαλιά του Κυρίου, για να μπορεί να ακούει τη φωνή του Θεού, να μην κρίνεται από σένα αλλά να την κρίνει το Πνεύμα το Άγιο. Αυτό το λέω με πολύ μεγάλο πόνο, γιατί έχω αντιμετωπίσει πράγματα, να χάνουν οι άλλοι τα παιδιά τους και εμείς λάχουμε τη λόξα μας. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, αγαπητά μου αδέρφια, εάν θέλουμε το χέρι του Θεού μέσα στην εκκλησία. Όλοι λέμε, έχουμε ότι έρχεται ο Κύριος. Δύσκολες, ακούσαμε και τον αδερφό, δύσκολες οι εποχές. Δύσκολες οι εποχές, το ακούω παντού. Αλλά στις δύσκολες εποχές ενεργεί το χέρι του Θεού. Όταν εμείς έχουμε μία καρδιά και ένα πνεύμα, αγαπητά μου αδέρφια. Θα σου πω μια ωραία ιστορία. Μ' αρέσουν οι ιστορίες. Ήταν ένα παιδάκι και πήγαινε, πέρναγε κάθε μέρα που πήγαινε από το σχολείο από έναν κήπο. Και καθότανε στην πόρτα, στην καγκελόπορτα και έβλεπε τα ωραία λουλούδια που υπήρχαν μέσα σε αυτόν τον κήπο. Και έλεγε, πω πω τι ωραία, μία φορά να δω τον Κυπουρό, να μπω μέσα να θαυμάσω από κοντά. Αλλά δεν έβλεπε τον Κυπουρό. Μία μέρα δεν πήγαινε στο σχολείο, πήγαινε να ψωνίσει για κάποια πράγματα που της είχε πει η μαμά της και πήρε και το μικρό της το αδερφάκι μαζί, το οποίο ήταν σκανδαλιάρικο. Και όπως το πήρε μαζί, καθόταν εκεί πέρα και έβλεπε, καθόταν και το άλλο, είχε κολλήσει και εκείνο έτσι το πρόσωπό του στην πόρτα. Και τσουπ, να τος ο Κυπουρός, λέει, γεια σας παιδάκια, τι θέλετε? Λέει αυτή, έχω μέσα στην καρδιά μου να δω τον κήπο πως είναι μέσα. Κάνει, αλλά έκανε έτσι και κοίταζε και την αδερφή της, σου λέει, πού να πάω στον κήπο με αυτό εδώ το παιδάκι? Πάει ο κήπος, λέει, ο Κυπουρός, ελάτε, λέει, περάστε μέσα. Και το πρώτο που έκανε δεν ήταν να πηδάει από τη χαρά του που πέρασε. Πρόσεξε μην ακουμπήσεις τίποτα και με κάνεις δηλαδή ρεζίλι. Όταν περάσανε την πόρτα και φτάσανε στον πρώτο διάδρομο, λέει ο Κυπουρός, σας παρακαλώ μην αγγίξετε τίποτα, γιατί έχω κάνει τόσο κόπο και δεν έχω τελειώσει και τη δουλειά μου. Μπήκε μέσα το κοριτσάκι, αφού είδε τον κήπο, άνοιξε η καρδιά της. Χοροπήδαγε από εδώ, χοροπήδαγε από εκεί, πήγαινε από εδώ, πήγαινε από εκεί, είχε ευχαριστηθεί τόσο πολύ που ξέχασε το σκανδαλιάρικο αδερφάκι του. Κάνει μία έτσι για να το δει, πουθενά αυτό το παιδάκι. Πω όπου τι σκέφτηκε, θα έχει γκρεμίσει όλο τον κήπο αυτό το παιδί. Και όπως σκεφτόταν αυτό το πράγμα και έψαχνε να τη βρει, περνάει από ένα διάδρομο και βλέπει ένα ωραίο μπουκέτο άσπρα τριαντάφυλλα στο διάδρομο. Τρελάθηκε. Πω πω, κοίταξε να δεις, ο άνθρωπος μας είπε να μην πειράξουμε τίποτα και αυτή πήγε και έκοψε τα τριαντάφυλλα. Δεν θα με αφήσει ποτέ να ξαναμπω εδώ. Και ήτανε τόσο ωραία. Μόλις βρήκε το αδερφάκι του, το πήρε, πήγαν εκεί στα τριαντάφυλλα, του λέει, γιατί το έκανες αυτό εδώ πέρα? Μα δεν το έκανα, λέει, πώς να το κάνω αυτό το πράγμα, είναι τόσο ωραία εδώ, ό,τι ήθελα μπορούσα να τα αγγίξω, γιατί να το κόψω? Και έκλαιγε το φουκαριάρικο, το μάλλον εκείνη έκλαιγε, άκουσε τις φωνές ο Κυπουρός και έρχεται. Λέει, τι συμβαίνει? Βάζει τα κλάματα, α, δεν το ήθελα, να το αδερφάκι μου το έκανε αυτό, εγώ δεν το ήθελα και σας παρακαλώ μην τυχόν και δεν με ξαναφήσατε, τόσο ωραία περάσαμε αυτό το απόγευμα. Το πιάσε, το χάιδεψε, το ένα παιδάκι που έκλαιγε γιατί ήθελε να απολογηθεί, το άλλο παιδάκι που έκλαιγε γιατί δεν έκανε τίποτα, τα ηρέμησε, λέει, επειδή ήσασταν πάρα πολύ καλά παιδιά, μπορείτε να έρχεστε όποτε θέλετε. Ησύχασε, λέει, και κάναμε λάθος? Και το πουκέτο τα τριαντάφυλλα εγώ τα έκοψα για να σας τα κάνω δώρο. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε. Εγώ τα έκοψα για να σας τα κάνω δώρο. Δεν έκανε αταξία. Δεν σε πρόσβαλε. Δεν έκανε κάτι για να σου στερήσει εσένα αυτό που ευχαριστήθηκες. Αλλά εγώ τα έκοψα για να σου τα κάνω δώρο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και μετά λέει ο λόγος του Θεού εδώ, αγαπητά μου αδέρφια, ότι ένας αδερφός πούλησε, λέει, τα υπάρχοντά του και τα έδωσε στους φτωχούς. Πούλησε τα υπάρχοντά του και τα έδωσε στους φτωχούς. Γιατί? Γιατί αυτό είχε μέσα στην καρδιά του. Επειδή δεν προλαβαίνουμε, ήθελα να σας διαβάσω και το επόμενο μέρος του Λόγου του Θεού που μιλάει για τον Ανανία και τη Σαμφύρα. Επειδή τους άρεσε αυτό που έκανε αυτός ο άνθρωπος, επειδή τους άρεσε αυτό που έκανε αυτός ο άνθρωπος, αν θέλετε μπορώ αυτή τη φράση να τη λέω μέχρι το απόγευμα, γιατί αυτή είναι η ουσία μας. Πήγανε, πουλήσανε τον αγρό, συμφωνήσανε τι θα πούνε και πήγανε να δώσουνε στους Αποστόλους τα χρήματα, επειδή τους άρεσε. Μία μέρα λοιπόν ο αδερφός μας ο Αρίστος ο Σπανός, περισσότεροι οι πιο παλιοί τον γνωρίζουν, ανέβηκε πάνω στον άνβονα πριν πάθει αυτό που έπαθε ο άνθρωπος και είπε κάτι το οποίο εμένα γοήτευσε την καρδιά μου. Πήγαμε να μοιράσουμε εφημερίδες, είπε ο αδερφός, ανοίγω την πόρτα, έγραφε ένα τεράστιο «Προσοχή, ο σκύλος δαγκώνει», ανοίγει την πόρτα, μπαίνει μέσα και βλέπει ένα μεγάλο σκύλο να του επιτίθεται. Λέει «Στ' όνομα του Ιησού Χριστού σε επιτιμώ», κοκαλώνει ο σκύλος, παίρνει την εφημερίδα, την αφήνει εκεί που ήταν να την αφήσει, φεύγει, κλείνει την πόρτα και πίσω του ο σκύλος. Αλλά είχε κλείσει την πόρτα. Πω, λέω, ενεργεί έτσι ο Θεός? Δηλαδή πηγαίνει στο έργο του Θεού και γίνεται αυτό το πράγμα? Φανταστικό. Άρα δεν έχω να φοβηθώ τίποτα. Μία μέρα έμεινε το καρουλάκι που είχα, το αυτοκινητάκι. Πρώτη άδεια κυκλοφορίας ήταν το 65, είχαμε γενέθλια μαζί και έμενε συχνά. Να φανταστείτε ότι όταν πηγαίναμε, μία φορά που μας είχαν καλέσει, πήγαμε να δούμε τη Βούλα και έβρεχε καταρακτοδός. Η Έλλη είχε ένα ποτηράκι και έβγαζε τα νερά από μέσα. Αυτό ήταν το σούπερ αυτοκίνητο που είχαμε. Κουπιά δεν είχε. Μία μέρα λοιπόν, αφού είχε χαλάσει αυτό το αυτοκινητάκι, πήρα το λεωφορείο για να πάω στη δουλειά. Όταν γύρναγα δεν ήμουν καθόλου προσεκτικός. Χάζευα, ποιος μπαίνει, ποιος βγαίνει, δεξιά, αριστερά. Οπότε φτάνοντας στη στάση, πατάω για να κατέβω, κατεβαίνω, λάθος στάση, μία στάση πριν. Και αυτό ήταν σημαντικό, γιατί εκεί πέρα είχε κάτι αποθήκες ελαστικών και είχε πολλά σκυλιά. Και την ώρα που κατεβαίνω, να σου ένας φιλαράκος, αρκετά γεροδεμένος, σκύλος εννοώ, και με το που φεύγει το λεωφορείο, κλείνει τις πόρτες και φεύγει το λεωφορείο, μου δείχνει τα δόντια, λέω εύκολο είναι αυτό. Στ' όνομα του Ιησού Χριστού σε επιτιμώ. Και μόλις σου το λέω, χυμάει πάνω μου, φεύγω στο δρόμο, κοντέψα να με σκοτώσουν τα αυτοκίνητα, έτρεχα στη μέση του δρόμου, αυτός παράλληλα, μέχρι που έφυγα από την περιοχή του, κόντεψα να σκοτωθώ, τρελάθηκα. Λέω, γιατί ο αδερφός είπε ότι είπε στ' όνομα του Ιησού Χριστού σε επιτιμώ και μένα κόντεψα να με κατασπαράξει ο σκύλος? Έτρεξα σπίτι πολύ φοβισμένος, όχι για το σκύλο, γιατί δεν ενέργησε ο Κύριος όπως τον αδερφό. Απογοητεύτηκα. Όλη τη βδομάδα το είχα στο μυαλό μου. Νίστεψα, προσευχήθηκα. Θα μου πεις για το σκύλο, δεν τρέπεσε λίγο? Για το σκύλο. Γιατί, αγαπητά μου αδέρφια, δεν ήταν ο σκύλος. Ήτανε ότι έλειπε η παρουσία του Θεού. Την επόμενη βδομάδα, όπως λέει ο αδερφός για τα χρήματα, ξαναχαλάει το αυτοκίνητο. Εκείνη την ημέρα είχαμε νηστεία και προσευχή. Είχα πάρει και ένα walkman μαζί, άκουγα κήρυγμα, είχα μια μικρή γραφούλα, όταν γύρναγα διάβαζα και είχα την ευλογία του Θεού. Δεν με ενδιέφερε ούτε ποιος έμπαινε, ούτε πώς έβγαινε, ούτε δεξιά, ούτε αριστερά. Πάω να κατέβω, ξανά το ίδιο λάθος. κατεβαίνω, πάλι ο φίλος μου μαζί με άλλα δύο φιλαράκια. Κατεβαίνω κάτω, άγριοι και οι τρεις, πάνω μου επιτεθούνε. Εγώ ούτε καν είχα τα ακουστικά εκεί πέρα. Λέω, σας επιτιμώ στο όνομα του Ιησού Χριστού, και φεύγω με ηρεμία, κόκαλο και οι τρεις. Φτάνω καμιά εικοσαριά μέτρα μακριά, συνειδητοποιώ τι έγινε, γυρνάω να τους δω και είχαν εξαφανιστεί. Ποιο είναι το συμπέρασμα, αγαπητά μου αδέρφια? Ότι δεν είναι να κάνεις αυτό που είδες και σου άρεσε και ζήλεψες να το κάνεις. Είναι αυτό που πρέπει να κάνεις, να το κάνεις μέσα από την καρδιά σου για τον Θεό πρώτα. Αν αυτοί οι άνθρωποι δεν το κάνανε μόνο και μόνο για να φανούνε στα αδέρφια τους, δεν θα είχαν πεθάνει. Θα πηγαίνανε στον Απόστολο Παύλο και θα λέγανε, στον Απόστολο Πέτρο και θα λέγανε, αδερφέ, εμείς πουλήσαμε 100 δραχμές, αλλά θέλουμε να δώσουμε τις 80, τις 30, τις 20. Αυτό θέλουμε να δώσουμε. Τα άλλα θέλουμε να τα διαχειριστούμε εμείς όπως θέλουμε. Στο χέρι τους δεν ήταν? Στο χέρι μας δεν είναι? Σε ελέγχει κανένας εδώ? Αν θα βάλεις το καλαθάκι δεν θα βάλεις? Αν θα δίνεις στους φτωχούς δεν δίνεις? Τι κάνεις στο σπίτι σου? Κανένας δεν σε ελέγχει. Αυτό που είναι να κάνεις, κάν' το με την καρδιά σου, είτε το λίγο είτε το πολύ. Ιδάλλως κοστίζει, και κοστίζει πολύ, ευχαριστούμε τον Θεό. Είναι η συμφωνία που κάνουμε μερικές φορές, η αγνή, η καθαρή με τον Κύριο. Κύριε, εγώ θέλω να σε ακολουθήσω. Τι θέλεις από εμένα? Ο Κύριος δεν θα σου ζητήσει τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο από αυτό που μπορείς να κάνεις. Είναι στο χέρι σου. Κύριε, μπορώ να σου δώσω αυτό. Κύριε, μπορώ να σου δώσω εκείνο. Αλλά να είναι αυτό, αγαπητά μου αδέρφια. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και έτσι βλέπουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι πήγαν να φέρουν σύγχυση, πεθάνανε. Ή μάλλον θα λέγαμε σε εμάς, πληγωθήκανε. Ή στεναχωρηθήκανε. Ή δεν ξέρω εγώ τι. Αλλά για ποιο λόγο? Λέει μετά ο λόγος του Θεού, και επέπεσε φόβος εις πάντας. Μέσα στην εκκλησία πρέπει να υπάρχει φόβος Θεού, όχι φόβος στον αδερφό. Μερικές φορές λέμε, α, θα πάω στην εκκλησία, θα είμαι σουλουπωμένος, θα είμαι σουλουπωμένη, αλλά έξω από την εκκλησία κάνω ό,τι θέλω. Ποια είναι η διαφορά? Και μέσα στην εκκλησία δεν σε βλέπει ο Κύριος, και έξω από την εκκλησία δεν σε βλέπει ο Κύριος. Βέβαια, μέσα στην εκκλησία θα πρέπει να είμαστε ευπρεπώς και ενδεδειμένοι και να προσέχουμε τη συμπεριφορά μας, αλλά και έξω πάλι μας βλέπει ο Θεός. Ένα μικρό τεστάκι για να μην σας κουράσω και θα τελειώσω. Όταν είμαι στο σπίτι και κάνει κρύο και έχω, ιδίως οι γυναίκες είναι λίγο πιο κρυουλιάριδες, και έχω δύο παπλώματα και τρεις κουβέρτες και κοιμάμαι και είμαι σκεπασμένος μέχρι πάνω, δεν με βλέπει κανένας? Με βλέπει? Όχι. Ο Θεός με βλέπει? Αν πάω σε μία δουλειά και κατέβω 4 υπόγεια κάτω από τη γη, με βλέπει κανένας? Ό,τι και να κάνω, θα πιάσω ένα να το βουτήξω, τον κάνω αφού μπήκε στο μάτι, α, του πω έλα πάμε εκεί πέρα να σου δώσω κάτι, τον πλακώσω στο ξύλο. Με είδε κανένας? Με είδε ο Θεός, αγαπητά μου αδέρφη. Αν έχουμε αυτή την αρχή, ότι μας βλέπει ο Θεός σε ό,τι κάνουμε, τότε πραγματικά θα έχουμε όφελος εμείς. Τι να το κάνω εγώ? Όπως λέω ας πούμε και στα παιδιά μου, να μου πεις, έχεις δίκιο, γιατί σε ό,τι θα πω σε σένα και θα έχω δίκιο, θα είναι και στον εαυτό μου. Εγώ τι να το κάνω να μου πεις έχεις δίκιο? Αν εσύ πληγωθείς, αν εσύ καταρακωθείς, αν εσύ βρεθείς μακριά από τον Θεό, έχω όφελος. Τι να πω? Ότι α, τι ωραία, είχα δίκιο. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα, αγαπητά μου αδέρφια. Σε αυτόν που αγαπάει τον Θεό, δεν υπάρχει είχα δίκιο για την ευχαρίστησή του. Υπάρχει, το ξέρεις, μερικές φορές που λέμε έχω δίκιο, σημαίνει ότι την επόμενη φορά που θα ζητήσεις τη γνώμη μου, λάβε την περισσότερο υπόψη. Μην την αγνοήσεις, μην την πετάξεις, απλά λάβε την περισσότερο υπόψη. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ήθελα, αγαπητά μου αδέρφια, ο Κύριος να ενώσει τις καρδιές μας. Μπορεί να είμαστε λίγοι ετούτο το πρωινό. Σε κάποια εκκλησία μπορεί να είναι πάρα πολύ. Αν όμως δεν έχουμε τα ίδια κριτήρια, τις ίδιες αρχές, ούτε εκεί θα ενεργεί ο Θεός, ούτε εδώ θα αφήνουμε το χέρι του Θεού να ενεργεί. Άρα εκείνο που έχουμε ανάγκη είναι τις ενέργειες του Θεού. Και αν εμείς μπορούμε να κάνουμε κάτι για να το διευκολύνουμε αυτό, αυτό πρέπει να κάνουμε. Για να είναι και απερίσπαστοι οι εργάτες, να μπορούν να κηρύττουν το Λόγο του Θεού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Θεός να μας ευλογήσει.